Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna, nii nagu eelmisel nädalal lubatud, ei tüütama teid oma jutuga, ei ärrita ega rahusta. Täna võtab saatejuhi ohjad üle Kert Lapimaa ja eks ta tutvustab teile oma külalisi ise. Kuulake, nautige!
Tere, Nõmme raadio kuulajad! Täna oleme eetris saatega, natukene teissuguse saatega. Saates püüame siis käsitleda erinevaid tervisega seotud küsimusi. Tänane saade on meil natukene võibolla teistmoodi, kui ta saab olema edaspidi. Aga siiski see puudutab ravimeid, see puudutab vaktsiine, see puudutab inimeste tervist. Ja kuna meie peavalu meedia teatud teemasid käsitleb väga selliselt võibolla kas ühekülgselt või siis tekis idee, et püüaks seda natukene ka võibolla teise nurga alt kajastada. Ehk siis saade, mis siis räägib erinevatest situatsioonidest, kus püütakse ka leida siis vastused võibolla mõningatele küsimustele ja võibolla ka siis võtaks siis ka lahendusi näiteks, kuidas käituda mingisuguse olukorras või kuidas mõnda olukorda ära tunda. Et mis on näiteks patsiendi õigus ja mis on patsiendi kohustus ja nii edasi. Aga et see saade ei oleks siin ainult minu monoloog, siis on saatessega tänaseks kutsutud patsientide esindusühingu juhataja Pille Ilves. Tere, Pille!
Tere!
Et mis me siis täna täpsemalt räägiksime? Kuidas meil see esimene saade siis võiks kujuneda. Meil oli juttu, et on patsientide teadlik otsus või teadlikkuse tõstmine, et kuidas me sellele siis läheneme ja mitmeks erinevaks haruks siis see teadlikkuse osa võiks siis jaguneda.
Tähendab, minu selline südame asi on olnud läbi aastate teadev nõusolek meditsiinis. Et kuna see on niivõrd oluline ja see puudutab absoluutselt igat inimest, kes astub üle tervishoiuteenuse osutaja lävepakku, see teda puudutab, see teema. Ja hiljem on see ka väga-väga oluline, kui näiteks juhtub midagi, kui midagi läheb halvasti, ka sellistes juhtumites on just teadva nõusoleku roll hästi-hästi oluline. Et siin hiljuti ma käisin saates suud puhtaks ja veel ennem elistasin oma klientidele ja küsisin, et kas te tahate saatesse tulla. No paljud muidugi ütlesid ei. Ja kui ma küsisin, et mis on nende jaoks kõige olulisem, mis on see sõnum Eesti rahvale, mida te tahaksite öelda. Ja eranditult kõik patsiendid, kellel oli kunagi juhtunud mingi raviviga ja millega nad meie pool olid pöördunud, vastasid, et see on teadev nõusolek.
Kuidas seda siis mõttas? Kas, kui nad läksid arsti juurde, kas nad siis ei teadnud midagi või oli neil siis mingisugune info puudus? Kas neile siis ei arsti juures siis ei, arsti külastades siis ei räägitud midagi või ei neile midagi siis?
Tähendab, see ongi nüüd selline üleüldine meditsiini praktika küsimus, et kuidas me ühte või teist asja teeme? Ja niimoodi, kui me vaatame kaugemalt, et miks seda teadvat nõusolekut üldse vaja on. See on selle jaoks vaja või see nagu lähtub sellisest põhimõttest, et kelle oma on sinu keha. Sinu keha kuulub sulle ja igasugune sekkumine sinu kehasse peab toimuma sinu otsusel. Ja see otsus ei tähenda ainult seda, et keegi tuleb ja paneb sulle allkirja lehe nina alla ja sa kirjutad sinna allkirja ja sa tegelikult ei tea, mis sinuga juhtuma hakkab. See ei ole teilt otsus ja see ei ole ka sinu nõusolek.
Aga kui võtta, vabandust, jah, ma segan, et kui näiteks inimene läheb arsti juurde ja tal diagnoositakse näiteks mingisugune, ütleme, gripp, siis missugune võiks olla sellise diagnoosi puhul siis teadlik nõusolek või mida patsient peaks siis näiteks sellisel puhul tegema või kuidas ta peaks siis võibolla käituma või kas see on?
Tegelikult ei ole absoluutselt tähtis, mis diagnoos on. Sest küsimus on sinu kehas, sinu kehasse sekkumises ja see peab toimuma sinu enda nagu teadlikkusel, teadval otsusel, informeeritud nõusolekul ja see tuleneb just sellest sinu õigusest otsustada oma keha üle ja sa pead aru saama, mis toimub. Nii et vahet ei ole, kas see on gripiravi või on see mingi raske operatsioon, on see vaksiin, noh, põhimõtteliselt see käib absoluutselt igasuguse sinu kehasse või sinu laste kehasse sekkumise korral.
Kui mul tuleb meelde siin see, et noh, kui ravimitel on noh, teada tuntud ju see, et on need kõrvalmõjud, et kas see on üks osa siis sellest, et peaks teavitama nendest kõrvalmõjudest või on seal ka veel mingisuguseid muid asju, mida siis tuleks?
Oh jah. Tähendab, siin ongi küsimus, et milline on see informatsioon, mida nüüd arst peaks andma patsiendile selleks, et patsient saaks oma informeeritud nõusolekut anda. Ja selleks meie enda võlaõigusseadus on sellega tegelikult ära sõnastanud. Ja ma loen selle ette. See on võlaõigusseaduse paragraf 766, mille õige kolm ütleb, et patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Ehk et tegelikult see nõusolek on meil juba ka seadusesse korrektselt kirjutatud ja see kehtib igasuguse tervishoiuteenuse kohta. Nüüd lõige 1 on selline pikk lause, kus siis saame need informatsiooni komponendid, millest see teadev nõusolek peaks koosnema, saame selle siit kätte. Ja ma loen selle ette, täpselt seaduse sõnastuses. Tervishoiu teenuse osutaja peab patsienti teavitama patsiendi läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiu teenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiu teenustest. Ehk siis vaadake, kui palju on siin seda infot, mida tegelikult tuleks patsiendile enne seda, kui patsient jääb otsuse anda.
Aga kui nüüd arvestada jällegi seda, et me kuuleme ka peavalu meedias seda päris tugevalt ja tõsiselt, et ei ole ju arstidel, nad on ülekoormatud, vaadam kas või perearste näiteks, et kas... Kas meil siis seda ei tehta praegu, mis me lugesime või ütleme, see on üks võibolla üks küsimus, et kas meil on see puudulik ja teine küsimus on see, et kui see on puudulik, siis mis põhjusel see on puudulik? Et noh, me oleme kuulnud peavoolust, arstidel ei ole aega, eks ole, inimene tuleb ja läheb ja järjekorrad on pikkad ja ei ole nii-öelda arstidel aega, eks ole, siis patsiendiga
niimoodi, süveneda. Niimoodi, vaatame seda asja natuke teise nurgalt. Ütleme, et kui me vaatame arsti seisukohast, milline patsient on selline hea patsient? Kas see patsient, kes ise mitte millestki aru ei saa ja lihtsalt kuulab arsti käske ja läheb ja teeb oma raviprogrammi ära, sööb igapäev rohtusid, ise üldse kaasa ei mõtle. Kas see on hea patsient?
Tegelikult
ta ei ole. See on igal pool mujal maailmas juba ammu selgeks saadud, et teadlik patsient on palju parem patsient ja ka ravitulemus on parem.
Sest ta oskab anda tagasi siit, et kuidas miski asi toimus.
Ta võtab vastutuse, selles on asi. Ta võtab vastutuse, ta teab, mille kohta ta nõusoleku annab, ta teab, miks on vaja ja ta on selles mõttes palju kohusetundlikum patsient. see patsient, kes on informeeritud. Nii et sinna, et ühelt poolt on see küll ka seaduseks ole, aga teiselt poolt on sellel väga reaalsed igapäeva elust tulenevad põhjused, miks see nii peab olema. Et ühest küljest see on meie keha, me peame andma ise selles osas nagu otsuseid, me peame teadma, mis meie kehaga toimub, ise võtma sellest vastutuse ja kui määratakse meile mingi ravi, siis me peamegi olema see vastutustundlik patsient.
Aga kui nüüd võtta jällegi sinna natuke tagasi, et kui no, ilmselt, kas ma saan nii väita, et meil on sellega puudujääk ja selle nii-öelda informeerimisega meie meditsiinisüsteemis, ilmselt on?
No muidugi, kes on vähegi kuskil haiglates käinud, see saab aru, et ega selle teavitamisega meil üldse lood head ei ole. Ja see puudutab ka sellist ravimite andmist, vaktsineerimist, see puudutab selliseid teemasid, kus ikkagi see informeerimine ja nõusoleku osa jääb ikka väga nadiks. Ja mis on nagu huvitav on see, et kui ei ole sellist nõuete kohast teavitamist toimunud, kui inimene sisuliselt ta ei tea, mille kohta ta jaa ütleb, siis sisuliselt seda nõusolekut ei olegi toimunud, seda vaadeldakse juriidiliselt kui tahte vastast kehasse sekkumist.
Aga siin tekib mul jällegi teistmoodi küsimus, et noh, puht teadmiste põhine küsimus, et kui patsiendile no, lihtsalt näide, et no, midagi juhtub temaga, midagi tehakse ja nüüd hakatakse talle rääkima, mida temaga tegema hakatakse ja et kas tema selle nende võimalike protseduuridega, et kas see patsient on sellega nõus ja kas siis arst saab selleks patsientilt nõusoleku. Aga minu küsimus on selle koha pealt, et kas see patsient üldse oleks võimeline aru saama nendest meditsiinilistest võibolla terminitest või nendest protseduuridest, mis temaga tegema hakatakse, kas ta üldse on oskab ta ütleme selles mõttes hinnata neid riske või siis see ongi see riski osa, mis peaks ka nii-öelda arsti poolt siis tulema patsiendile sellega.
See on nüüd, me jõuame nüüd teada nõusoleku teemas järgmise punktini, mis ongi nüüd see otsuse võime ja noh, me peame aru saama sellest, et absoluutselt igasugune tervishoiu teenus, mis sekkub inimese kehasse, on seotud riskidega. Ja nüüd see, miks inimene, noh, miks on see üldse meie seadustes sees, ongi see, et inimene peab ise kaaluma, kas see risk, kas ta nõus seda riski võtma selle haiguse või selle noh, protseduuri tegemise jaoks. Sest mõnikord on tõepoolest niimoodi, et see risk, mis kaasneb selle protseduuriga, on palju suurem kui see oodatav kasu. Sellepärast ja noh, mul tuleb praegu meelde üks Hollandis tehtud teadustöö, kus uuriti patsientide ja arstide eelistusi ravivalikul, raviskeemi valikul. Ja leiti selline huvitav fenomen ja mul on tunne, et see päriselt nii on ka. Et kui anda patsientidele valida erinevate ravimeetodite vahel, noh, ütleme, et ühed on nagu väga leebed meetodid ja teised on siis nüüd väga sissetungivad meetodid ja ütleme seal operatsioonid juba ja võibolla hästi tugevad ravimid, siis patsient alustab alati sellest kõige leebemast. Patsient valib alati kõige leebema. Et tema hakkab minema nagu mööda redeli pulka kõige leebemast järgmisele, kui see ei aita, siis järgmisele. Arstid valivad vaieldamatult selle kõige sisse tungivama meetodi.
Ah, et selle kõige sisse tungivama meetodi tõttu ilmselt, et see kas siis annab kõige parema tulemuse, isegi kui võiks öelda, et selle sisse tungiva meetodi tagajärjel võib ka tekkida, ütleme see protsent, kus võib tekkida palju selliseid kõrvalekaldeid ja mitte soovitud tulemusi, siis nad siiski valivad selle nii-öelda riskantsema meetodi. Aga miks see nii on?
No ei tea, no, me võime siin spekuleerida, aga ma arvan, et see põhjus, miks on, et arstid tahavadki kiiresti ja ruttu patsientid
terveks ravi.
Et nemad tahavad võtta selle kõige tugevama tööriista, mis neil on. Et nad ei, noh, ütleme, et nad ei võibolla ei viitsi või ei taha mässata selliste väiksema tulemuslikkusega asjadega. No,
siin võib ka ütleme, et taustaks see, et on kiire, on vaja kiiresti tegutseda, on võibolla järjekord ukseda, aga nii öelda. Ja siis võetakse
no,
ka see nii öelda kiirem
terveks saada. Jah. Aga no selles mõttes on hästi huvitav inimestel seda teada kindlasti, et on olemas alati neid alternatiive ja teisi tervishoiuteenuseid ja ka meie seaduses on see sõna sisse kirjutatud, et tuleb informeerida ka nendest teistest tervishoiuteenustest, mis on võimalik veel antud juhul teha ja tegelikult peaks ka informeerima sellest, et mis juhtub siis, kui üleüldse ravita jääb. Et ma saaksin nagu selles mõttes seda riski hinnata ja see on kogu selle teada nõusoleku põhimõte, et kuna kõik tervishoiuteenused on seotud riskidega, isegi kui võtta pealt näha süütu ravim, alati võib olla kõrvalmõjusid. Et need riskid oleksid patsiendile väga hästi teada, mida ta võtab. Et see on nagu teada nõusoleku põhimõte. Mm. Nüüd on järgmine, me rääksime otsuse võimest. Just. Et see on nüüd üks eranditest, teadva nõusoleku eranditest, on siis, kui otsuse võime on kehva või seda üldse ei ole või inimene on teadvuseta, siis teadvat nõusolekut võtta vaja ei ole. Kui on tõesti inimene teadvuseta
ja autoõnnetusega võtta
ja kui on väga-väga kiire, eks ole. Et üks on nüüd see kiirabi olukord, kui on väga kiire, veri jookseb, siis loomulikult me ei nõua, et arst hakkaks seal kedagi teavitama või mingisuguseid pikki teavitusprotsesse läbi viima. Aga see nõue on, et inimest kaasatakse sellesse tervishoiuteenuse osutamisse sellel hetkel no, nii palju kui võimalik, ehk et siis isegi kui aega ei ole, siis sellel ajal arst nagu kogu aeg räägib patsiendile, mida me praegu sinuga teeme. Eks ole? Mm-hmm. Et ütleme, et inimene on teadusel, aga on see kiirabi olukord ja tõesti siis patsient või see abi osutaja peaks inimesele rääkima, nii nüüd me teeme sulle seda, nüüd me paneme sulle skuti, isegi kui see võibolla tundub nagu ilmselge, siis tegelikult peaks see teavitamine käima nagu koos selle teenuse osutamisega ja väga paljud arstid seda muuses teevad.
Mul tuleb meelde mingi mõnedest Ameerika filmidest, kus on selline olukord, tuleb tuttav mulle ette.
Tuleb tuttav ette, jah.
Aga jah, ma hetkel ei tea, et meil selline asja kehtib.
Tähendab, see on teadva nõusoleku üks osa, eks ole, et kui meil ei ole aega, siis me teeme oma parima selleks, et inimest informeerida võimalikult palju. Ja kui nüüd see kiire hetk läheb mööda, siis tuleb teavitada tagant järgi. Et me tegime seda, sellega olid seotud need ohud, vaata võibolla tulevad sellised kõrvalmõjud. Ühesõnaga, siis tehakse see tagant järgi, sest eeldatakse, et inimene tahab terveneda. Ja see annab selle õiguse nagu kiirabi puhul sekkuda. Nii et kiirabi peaks seda tegema siis hiljem. Nüüd teine erand on see otsuse võime. Otsuse võimetud inimest loomulikult me ei saa teavitada, kui ta ei ole võimeline aru saama. Aga otsuse võimega on selline lugu, et otsuse võime ei ole nagu püsiv, otsuse võime on ajas muutuv. Näiteks, kui ma täna joon hästi palju alkoholi, siis ma õhtul ilmselt olen otsuse võimetu. Aga homme ma olen juba otsuse võimeline. Nii et tegelikult otsuse võime on ajas muutuv. Ja nüüd see sama kiirabi patsient, kes ütleme sellel hetkel, kui see õnnetus juhtus, oli šokist, oli otsuse võimetu, aga mingisugusel hetkel ta saab otsuse võimeliseks. Siis tuleb ikkagi kaasata teda raviprotsessi, tuleb tema teadva nõusolekuga arvestada.
Siin tekib küsimus, aga kui tekib nüüd selline olukord, et see otsuse võimetu inimene, ütleme eile õhtune, ei ole nõus või on kategooriliselt nüüd vastu mingisuguse, kas see asi üldse on võimalik, et ma tahan, et seda nüüd tehakse ringi või hakkab...
Tähendab, et seda otsust saab tagasi võtta, aga mõistliku aja jooksul. Ütleme, et kui patsient on niisugust tava olukorras teinud operatsiooniks nõusoleku, aga operatsiooni ei ole veel toimunud, siis ta saab seda tagasi võtta. Põhimõtteliselt saab patsient tagasi võtta oma otsuse ka siis, kui ta on juba operatsiooni laual.
Saab ümber mõelda.
Ta saab ümber mõelda.
Ei,
aga kui on juba nuga sisse löeldud, siis põhimõtteliselt enam ei saa.
Siis on ta juba narkoosial ilmselt ja siis ta ei ole enam otsustusvõimeline enam.
No just, et mõistliku aja jooksul saab patsient nõusoleku tagasi võtta. Aga nüüd otsuse võime juurde tagasi tulles on see, et näiteks ka lapsed on ju nii-öelda piiratud teovõimega, piiratud otsustusvõimega.
Täpselt nii.
Aga ma tahan seletada seda, et piiratud teovõime ja nüüd see, ütleme, võlaõigusseaduse mõistes, see otsusevõime, need on kaks erinevat terminit. Ja teine kord see, ütleme, piiratud teovõimega isik ei pruugigi olla otsusevõimetu. Ta saab aru oma ravist, ta saab aru, ta töösõnaga, ta on võimeline mõistma selle otsuse tagajärgi, mis puudutab näiteks tervishoidu. No võtame näiteks 17-aastane tüdruk, kes on jäänud rasedaks. Võtame umbes niimoodi. Et seaduse mõistes on ta ju piiratud teovõimega, tema eest peaks andma nõusoleku tema ema, aga sellises olukorras peaks nüüd arst hindama selle noore tüdruku otsusevõimet, kas ta on võimeline aru saama sellest, mis ta tahab ja kui näiteks ütleme, et noh, tüdruk tahab last alles hoida, ema tahaks nüüd ütleme, ära kaotada, siis on arst nagu väga siukses halvas olukorras, eks ole, et kelle otsusta siis peaks järgima. Ja nüüd siin ongi abiks just see otsusevõime põhimõte, et kui arst, ta võib enda kaitseks ka nii-öelda kokku kutsuda konsiiliumi ja siis konsiiliumi otsusega vormistada see otsusevõime küsimus. Ja kui arstidest koosneb konsiilium näiteks leiab, et see patsient on otsusevõimeline, siis tegelikult tal peaks olema õigus ka ise teha seda otsust. Et nüüd kui võtta teistpidi, et kui nüüd ikkagi ongi inimene täiesti otsusevõimetu, ei saa mitte millestki aru, et me räägime talle küll info ära, aga ta teeb täiesti ebaloogilisi järeldusi, siis on üsna selge, et tegelikult ta ei oska seda informatsiooni analüüsida. Sellisel juhul peaksid arstid tegema otsuse, et inimene on otsusevõimetu.
Kas siin on vist juba, ütleme, mingisuguse vaimse selles mõttes, et noh, see otsustusvõimetus
tähendab... meie seaduses on niimoodi, et kui inimene on teovõimetu, ka sellisel juhul nii-öelda laieneb see, aga rahvusvahelises mõistes on need nagu erinevad. Et meie seadustes on tõesti niimoodi, et kui on piiratud teovõime, siis otsustab ainult see eestkostja. Aga noh, mida ma tahan öelda on see, et vaadataks natuke laiemalt, et iga kord see piiratud teovõimega isik ei pruugi olla otsusevõimetu. Et see ajab asja keeruliseks, aga on olukordi, kus see inimene, kes on nii-öelda kirjade järgi piiratud teovõimega, aga tegelikult on otsusevõimeline. Et siis seda noh, võiks nagu vaadata. Ja ütleme, et kui nüüd tegemist on otsusevõimetuga ja on selge, et see inimene ei saa aru oma otsuse tagajärgedest, poolt ja vastu argumentidest, annab ebaloogilisi vastuseid, siis tuleb kasutada asendusotsustusmehanismi.
Mis see siis tähendab?
Asendusotsustusmehanism on see, et tuleb keegi, kes sind tunneb, kes patsienti tunneb ja annab nii-öelda selle otsuse. Sellisel juhul läheb see teada nõusoleku õigus kellegile minu lähedastest. Ja näiteks Eestis on võimalik panna sinna digilukku, on võimalik kirjutada oma esindaja. Ja nüüd, kui mina olen otsusevõimetu, siis arstidel on kohe näha see esindaja. Siis põhimõtteliselt peaks arstid või siis ka kiirabi sellele esindajale kohe teada andma, et niisugune asi juhtus ja see nõusolek tuleb siis võtta sellelt esindajalt. Et kui on aega võtta nõusolekut, et siis tuleb kasutada asendusotsustusmehanismi. Ja see on olemas ka meie seadusandluses, et nii-öelda patsiendi omaksed on selline termin, et patsiendi omakseid tuleb teavitada patsiendi tervise seisundist, selgitada välja patsiendi tahe patsiendi omaste kaudu.
Mm-hmm.
Et see on nagu see asendusotsustusmehanism, kui inimene ise on otsusevõimetu. Ehk et kui ma olen haiglas, ma olen näiteks koomas või üldse midagi aru ei saa, siis minu lähedased otsustavad minu eest. Et ei ole nii, et arstid võivad sel juhul teha, mida iganes nad tahavad. See ei ole nii, kuigi paratku meie haiglates kahjuks see kipub nii olema.
Kas see on nüüd rahvusvaheline või on see ainult Eesti?
See on rahvusvaheline. Et rahvusvahelises on ta veel peenem, veel kitsamaks aetud. Need terminid on mitmeid kordi kohtutes läbi vaieldud. Et see on nagu hästi põhjalikuks on mujal maailmas sellega mindud. Mm. Et noh, meil isegi eriti ei arutleta selle teema üle. Et
aga siin tekib mul paratamatult jälle küsimus, ütleme selles mõttes vaktsiini teema. Et osades riikides on ju teada, et on kohustuslik see sekkumine. Et kus kohas siis mingi hetk siis kaob inimesel otsustus õigus ära või kuidas see siis juriidiliselt sellesse pilti praegu mahub, millest me rääkinud oleme?
Kas see on... Ma ei oska seda väga hästi kommenteerida, sellepärast, et ma just hiljuti lugesin ühte WHO dokumenti, kus oli öeldud, et isegi sel juhul, kui see on nii öelda kohustuslik, või noh, ütleme, et meil vaktsineerimiskavas ju on asjad ja võib ju mõelda, et noh, et see on kohustuslik. Et see oli, seal oli just öeldud niimoodi, et see ei pruugi tähendada patsiendi nõusoleku nagu eiramist. Et ühelt poolt kohustuslik ta võib olla, eks ole, kohustuslik arstidele pakkuda. Teine küsimus on see, et kas ikkagi patsiendil on nagu täielik kohustus seda teha. Et see ei ole üldse nii selge. Ja näiteks noh, on riik, eks ole, kus on selline noh, nagu opt-out põhimõte, et põhimõtteliselt kõigile kohustuslik, aga...
Opt-out, mis see nüüd täpselt tähendab, see on siis kuidagi...
No, seda ma seletangi praegu. Et põhimõtteliselt kõigile kohustuslik, aga mõned võivad keelduda. Mõned võivad sellest nagu välja astuda, eks ole. No põhimõtteliselt Eestis natukene see, ütleme, kui me vaatame vaktsiine, siis see kipubki niimoodi olema. Kuigi kui me vaatame seadust, siis seaduse põhimõte on natuke teine. Et seadus nõuab ikkagi sellist informeeritud nõusolekut vaba tahet. Et see ei ole üldse nii selge ja igas riigis on ikkagi ka nii-öelda neid erandeid ja võimalusi nii-öelda ära öelda ja kui ikkagi inimene väga tahab, siis mina ei ole küll kuulnud, et kedagi nagu nii-öelda käed kinni seotakse ja vägisi siis kellegile seda vaktsiini tehakse. No päris nii see ei ole.
Ei, no lihtsalt mul on jah kõrva jäänud siit ja sealt, et kuuled, kuidas lausa ei lubata lapsi kooli ja kellegi no, pededel ei lubata töötada. Ja,
mul on
ja
jäänud edasi. Mulje, et see on pigem niisugune väga hea marketing, sellekene väga hea ravimifirmade müügitrik, et kui me hirmutame inimesed ära, et see on kohustuslik ja toome sellised argumente, no siis inimene võibolla ei hakkagi ise küsima ka ise uurima ja annabki kohe oma otsustusõiguse eos juba ära. Et noh, me ei tea, mis nende juttude taga on. Mm-hmm. Aga et noh, ma toon näiteks teisest valdkonnast näite, mis on psühhiaatria. Et psühhiaatrias on olemas selline fenomen või noh, selline nähtus nagu tahte vastane ravi. Ehk et kui inimene on ohtlik ise endale või teistele, siis on võimalik see...
Sundravi siis, eks ole?
No, sundravi on ka jälle teine mõiste. Sundravi puhul on juba inimene teinud kriminaalkuriteo, aga tahte vastase ravi puhul ta ei ole veel midagi teinud. Lihtsalt keegi kuskil arvab, et ta võib olla ohtlik endale. No ütleme enese tapja, kui ta on väljendanud selgelt soovi ennast ära tappa. Siis ta on ise endale ohtlik ja teda võib nii-öelda tahte vastaselt hospitaliseerida. Ja mulle tuleb selles osas nagu meelde, CPT on üks selline Euroopa Nõukogu inimõiguste komisjon, kes käib meid kontrollimas. CPT ütles ühes oma raportis väga huvitava lause. Ütles niimoodi, see, kes on tahte vastaselt hospitaliseeritud ja kes on tahte vastasel ravil, see ei tähenda, et need patsiendid, kes on otsuse võimelised, et neilt võetakse ära teadva nõusoleku õigus. Ehk et üks on õigus vabadusele, mida piiratakse, aga teine on minu õigus minu kehale, õigus otsustada oma keha üle. Ehk et need on kaks erinevat nähtust. Eesti seaduses on need kõik ühte patta pandud. Et kui meid on juba tahtevastaselt hospitaliseeritud, siis järelikult meid võib tahtevastaselt ravida. Aga rahvusvahelises seadusandluses on see täiesti kaks erinevat mõistet ja ka tegelikult CPT on meile selle märkuse teinud, et see peaks olema lahus.
Kas sellest tulenevalt on ka mingisugused tegevusi selle olukorra siis, ma ei tea, parandamiseks või kui meil on see kõik nagu pudru ja kapsed selle koha pealt siis?
No ei ole kahjuks.
Et ei toimu nagu mingit tegevusi.
Neid ei võeta, jah, neid ei võeta kohustuslikena neid CPT soovitusi kahjuks. Et alguses, päris alguses, vist 97. aastal oli kõige esimene raport, mida CPT tegi. Et tol hetkel oli küll sotsiaalministeerium paanikas ja siis kirjutati neile vastuseid, isegi mina olin tookord kaasatud. Aga noh, mida aeg edasi seda nii-öelda lõdvemalt neid rahvusvahelisi dokumente kahjuks võetakse ja neid rahvusvahelisi ettekirjutusi. Et
huvitav küll, et kui me vaatame meie valitsustasandil, siis püütakse igasuguseid lõppeid nii 110% täpsusega nagu täita ja siis kui tuleb inimeste nii-öelda tervise huvides, siis võetakse seda asja kuidagi väga, väga lõdvalt.
Tähendab, siin ongi see, et üksik isikute õiguste kaitsmine on kallis. Ja keegi mulle kunagi ütles, et ega me teame küll, et on vaja inimõigusi kaitsta, üksikisiku õigusi kaitsta, aga kuna see on nii kallis, siis lükatakse edasi, kuni keegi inimene, kes on siis väga pahane, sellepärast, et tal neid õigusi ei ole, jõuaks siis läbi kohtute nagu ütleme juba rahvusvahelisele tasandile, et noh, küll me siis muudame ära.
Nojah, ootame enam kui mingisugust midagi kuskilt juhtub.
Ja, et see on nagu, kahjuks ma näen, et see on väga sagel, just mis puudutab inimese õigusi, eks ole. Sest see on kallis ja näiteks sotsiaalvaldkonnas ka, näiteks puudega inimestel on väga palju õigusi. See kõik maksab raha. Ja nüüd ongi, et mina saan aru, et riik põhimõtteliselt ootabki seda, kui keegi nüüd võtab ja läheb selle asjaga näiteks Euroopa inimõiguste kohtusse välja. Et nii-öelda riigile tehtaks ettekirjutus. Kui ka seal on, vahepeal on väga mitmeid takistusi, noh, riik üritab kõigepealt inimest nii-öelda ära osta, et maksab talle mingisuguseid summasid ja siis inimene võtab oma selle kohtuasja tagasi. Et noh, ka meie praktikas on selliseid juhtumeid olnud, et meie ühing näeb kui kurja vaeva ja et see asi nagu nii kaugele viia ja siis inimesele makstakse raha ja ta võtab oma asja tagasi. Et noh, kahjuks ütleme inimõiguste teema ja üldse selliste põhiõiguste teema on selline keeruline teema. Ta on kulukas riigile.
Aga jah, kui mõelda, kuhu sikkene suhtumine võiks siis välja viia, mis võiks olla see kõige mustem senaarium sellise puhul, et lõpuks kaob ära kogu otsustamisõigus näiteks või et nagu me... Või,
ei, no seda ma ei usu, et juhtub. Seda ma ei usu, et juhtub. Aga praegu ongi nagu see, et noh, miks ma ütlen, et inimõiguste tagamine on kulukas, ongi see, et tegelikult peaks nüüd ütleme selle raviprotsessi sisse ja tervishoiuteenuse osutamise sisse mahtuma ka teavitamine. Ja nii palju kui mina olen aru saanud, siis seda aega sellesse teenusesse ette nähtud ei ole. Ehk et sisuliselt haigekassa maksab mingisuguse 10-minutilise vastuvõttu eest, seal jõuab võib-olla kiiresti arst teha mingisugused uuringud ja võib-olla saada see esmane informatsioon patsiendilt, aga ega ta ei jõua enam teavitada.
Ta klõbistab natuke arvutiteks, aga patsienti
see ongi nagu see üks põhjusi, miks seda ka võib-olla nii vähe tehakse. Et lihtsalt üks see ajapiirang on, et inimese õiguste tagamine on kallis, aga see, kui me tahame oma põhiseadust ja oma seadusi nii-öelda järgida, siis teavitamise aeg peaks olema nüüd tervishoiuteenuse osutamise sisse arvestatud. Et kas ta on siis arvestatud 5 minutit või 10 minutit, noh, see on siis juba see nii-öelda aigekassa otsustada, aga see peaks olema seal teenuses sees. Ja nüüd ongi, et praegu põhimõtteliselt arstid peavad jõudma selle lühikese ajaga, mis neile on antud, ka tegema ära selle teavituse. Ja nüüd on see, et kui leidlikud nad on, kas nad teevad seda siis kirjalikult ja ütlevad, et mine loe kodus ja tuled näiteks nädala pärast tagasi, annad oma nõusoleku. Noh, niimoodi võib teha, et arst valmistab näiteks erinevate...
Siis kui aega, eks ole, kui ei ole midagi karjuvat valu või ei ole siis akuutset
nii just, olukorda. Just, jah. No, kiirabi, me rääkisime, kiirabi on üks eranditest, eks ole, et siis on vaja kiiresti tegutseda. Aga kui on aega? Noh, näiteks krooniliste haiguste puhul on aega küll. Ja noh, siin ongi see arsti leidlikkus, et kuidas ta siis seda teeb. Ja ütleme, teatva nõusolekus eristatakse, noh, nii-öelda, noh, nagu erinevaid meetodeid on ju, et millise meetodiga ma nüüd seda teadvat nõusolekut teen. Näiteks protsessi meetod on selline meetod, kus patsiendile antakse, no seda saab teha haigla tingimustes, et talle antakse seda informatsiooni nagu järkude kaupa. et näiteks ühel päeval me räägime tervise seisundist ja näiteks uuringu tulemustest. Järgmine päev me räägime sellest, ütleme, raviplaanist ja väljapakutud ravist. Kolmandal päeval, kui juba nii-öelda otsustamiseks läheb, siis räägime ohtudest. Et tal ja nagu oleks aega seda informatsiooni seedida ja tõepoolest sellest aru saada, võibolla ka ise juurde otsida materjali ja siis see patsient teeb selle oma otsuse. Et see on protsessi meetod. Siis on sündmuse korraldamise meetod. Ja seda me oleme ka, ütleme, filmidest näinud, kus tõesti kutsutakse kohale ka oma lähedased, sest patsiendid väga sageli ikkagi tahavad tuge, tahavad nõu pidada, et seda otsust teha. On sündmuse korraldamine ja korraldataksegi selline sündmus, kus siis saadakse kokku, eks ole, patsient, tema lähedased, siis seal arsti kabinetis ja arst seletab pikalt ja laialt ja seal näitab neid igasuguseid röntgenipilte ja seletab ja siis toob välja need erinevad ravivõimalused. Ja siis nii-öelda see perekond siis, kes siin on kokku tulnud, koos arutatakse. Ja tehakse see otsus. See on sündmuse korraldamise meetod. No, ütleme, kirjalik meetod, ainult kirjalik meetod tegelikult no, on juba amma aru saadud, et see nagu väga hästi ei tööta, sest inimene ikkagi paljudest asjadest, nagu, no, kui ta ainult loeb, ütleme see variant, mis ma enne ütlesin.
Tal ei
ütlesin,
ole nagu, küsimuse esitamise võimalust.
Tal ei ole küsimuse esitamise võimalust ja ta ei pruugi paljudest asjadest aru saada. Mm-hmm. Et kirjalik... ütleme, teadva nõusoleku protsess noh, ei ole hea, et seal, sinna peaks selline suuline osa kindlasti juurde tulema, et kui arst on andnud patsiendile konkreetse haiguse kohta materjali, et võtamine loe, ravi on selline, võtamine loe, et siis sellel hetkel, kui ta nüüd tagasi tuleb, peaks ikkagi olema selline võimalus, kus patsient saaks küsida, et võt, ma ei saanud sellest aru ja ma tahaks teada selle kohta rohkem, et noh, põhimõtteliselt, et ta ei jääks ainult kirjaliku meetodi peale. Aga mida me näeme meie haiglates? On see, et sageli patsient oma kirurgi võibolla ei näegi õieti. See teavitamine tehakse peaasjalikult kirjalikult. See on siukene 1A4, kus siis on, et olen nõus kõikide nende ohtudega.
Kirjuta alla.
Ja kui nüüd patsient tahab operatsioonile minna, no siis ta peab alla kirjutama.
Vastasel juhul see ei lähe edasi, see tema lugu, eks ole?
Ei, no, või, jah, siis tema nõusolekut ei ole. Nüüd, noh, kui vaadata seda teadva nõusoleku põhimõtet laiemalt, et patsient peab aru saama oma otsuse tagajärgedest, ta peab sisuliselt hoomama seda otsust, mida ta teeb, siis niisuguse paperi peal tegelikult see otsus ei ole teadev. Mm-hmm. Sisuliselt see ei ole teadev. Või näiteks, kui inimene on haiglas ja ütleme, kanüüli pannakse talle erinevaid ravimeid. Ta isegi ei tea, et seda ravimit pannakse. Tabletiga on veel see, et mul on võimalik küsida, et, noh, et mida see roosa tablett teeb või mida no, see sinine tablett teeb.
Tilgutis midagi sisse lastakse siis, jah.
Just, et ma isegi ei tea, kui mulle midagi antakse. Ja mis noh, kõige hullem on see, et kui meil on need juhtumid tulnud ja nõuame dokumentid välja, siis hiljem selgub nagu päris õudseid ravimeid, mida inimesel on antud.
No, ma olen kuulnud siin lausa ka mingisuguste eksperimentaalravimite kasutamisest, aga noh, see ei ole küll tänase saate teema.
See ei ole tänase saate teema, aga just ma räägin ka samasugustest ehmatustest, et noh, seal on näiteks noh, inimene, kellel ei ole olnud mitte mingisugust ütleme, skisofreenia ajalugu või vaimse tervise ajalugu, järsku ta vaatab, et tal on antud haloperidooli, mis on skisofreenikute ravi.
Kas siin võib äkki olla see? Siin ütleme, Nõmme Raadio siin siin lõunatunni saadetes käib ka vahest doktor Vassiljev, kes siis on ka öelnud, et iga patsiendi ravi on just kui eksperiment ja seda võidakse siis ka äkki tõlgendada, ütleme siis noh, eksperimentina, et kuna see ravi annab mingisugust tulemust, et siis noh, tegelikult
ei, katsetatakse. Jaa, miks mitte? Muidugi.
Aga seda peab teavitama siis patsiendile, eks
ole? Kui patsient on sellega nõus, kui patsient saab aru, noh, näid tegelikult ongi olemas selliseid näiteks väga haruldased haigused, kus ravi ongi selline eksperimentaalne, eks ole. Aga kui see haruldane haigus on ikkagi niivõrd halb ja vilets, ma olen nõus seda riski võtma. Fine, ma olen nõus. Mm-hmm.
Aga sa pead teadma, ehk siis patsient peab sellest olema
teavitatud. Kogu teada nõusoleku põhimõte ongi see, et kõik riskid, mis raviga seonduvad, inimene peab neid teadma ja ta peab selle riski ise võtma.
Kas selle põhjus ongi see, et selle nõusoleku andmisel läheb vastutus üle siis patsientile, et ei jääks siis nii-öelda süüd
nii,
siis...
Nii patsient vastutab oma keha eest. Aga, nagu nii.
Aga ütleme sellisel juhul, kui seda patsienti ei ole teavitatud, siis võib ju juhtuda see, et tegelikult on siis raviasutus teinud vea ja siin võib ju tekkida selline juriidiline olukord, kus...
See ongi juriidiline ja, olukord.
Et, miks te seda see tegite? Eks ole? Te ei ole patsiendi eest tuba küsinud, te olete siin kasutanud mingisugused ravimeid, mis ei ole üldse seotud tema haiguslooga nii öelda.
Ja, see ongi ja seotud juriidikaga ja noh, patsiendi õiguste ajaloos. Näiteks varem, kui patsiendid nii-öelda vaidlesid ja vaidlustasid nii-öelda ravivigu, siis see ei olnud väga edukas patsiendi jaoks. Ja patsiendi õigused hakkasid ka arenema pärast seda, kui see oli üks juhtum, kus inimesel oli vist põlv, oli sellest õigest asendist välja, see arst hakkas seda nii-öelda tagasi vajutama, aga ta lõhkus sellega selle põlve hoopis ära. Ja see patsient läks kohtusse sellega ja ütles, et hea küll, ta tegi vea, aga miks ta mulle ei öelnud, mida ta tegema hakkab?
Et see risk on selline olemas, et ma võin üldse...
Ja miks ta mulle ei öelnud, miks ta mind ei informeerinud? Ja sealt sai alguse see, ütleme, selline teadva nõusoleku kultuuri ehk ja põhimõtte.
Ehk siis juhtus midagi sellist, inimene läks kohtusse, kaebas kohtusse, toimus vist mingisugune süüdimõistev otsus ilmselt selle arsti suhtes ja siis hakati nii-öelda mõtlema ja liigutama, nii nagu me siin hetke tagasi rääksime, et enne midagi ei muutu,
jah. Ja sealt need põhimõtted meie seadusandustesse on ka kõik jõudnud ja rahvusvahelistesse dokumentidesse, et on sellised inimesi, kes on neid kunagi kohtutes vaielnud ja siis on jõutud niisugusel arusaamisele, et teadev nõusolek on väga-väga oluline.
Aga kui levinud üldse on Eestis sellised kohtu... lood, et inimene läheb pärast teate, vale ravi või sellist vale
ravivigade peale, on suhteliselt ikkagi on neid juhtumeid, mitte küll palju, sest probleem on selles, et Eestis on ravi vea tõendamise kohustus patsiendil.
Kuidas see siis välja näeb? Patsient ei ole ju õppinud meditsiini töötaja, kes oskab tõendama. Seda?
Jaa, mujal riikides ei ole patsiendi kohustus. Mujal riikides arst peab tõendama, et tema pole viga teinud.
Ehk siis sisuliselt me peab patsient olema väga hästi informeeritud oma haigusloost ja üldse inimfüsioloogiast ja võimalikest organismi käitumis... Või, ütleme, kui arst on autoriteet, keda usaldatakse, kelle sõna maksab, siis et ta on läbinud koolitsud, on saanud vastava dokumentatsiooni, et tema on... ütleme, võimeline tegema sellised otsused, aga kuidas peaks nüüd siis lihtne inimene, kellel ei ole sellist dokumenti, mis tõendab, et tema kuidas saab üldse aru saada või üldse usaldada tema nii-öelda sõna nii-öelda, et noh, ta ei ole
seda
õppinud,
kus
ta
teab, mis ta räägi. Seadusandjatelt.
See on väga kummaline
miks nad selle
olu,
niimoodi tõesti. Kunagi tegid, et miks patsient peab tõendama raviviga. Ja see on ka põhjus, miks meil neid juhtumeid on nii vähe. Sellepärast raviviga tõendada on patsientile väga-väga keeruline, kui mitte öelda võimatu. No, ta on võimalik, eks ole, et me võtame seal meditsiinidokumentid välja, võtame eksperthinnanguid. Et me...
Palju see kõik maksab?
Eksperthinnangud jah maksavad, aga kui on ikkagi tegemist väga suurte kahjudega, no siis seda tuleb teha. Ja kohtusse tuleb minna. Aga mis ma tahan nagu inimestele öelda, et tuleb alati vaadata niisuguste juhtumite puhul, et kui palju mind ikkagi ennem teavitati ja kas ma olin teadlik sellest ohust, mis nüüd nii-öelda avaldus. Ja kui ikkagi teavitamise osas on puudujäägid, siis see võlaõigusseaduse paragraf 766 tasub alati sinna kohtuasja juurde panna, et mind ei informeeritud, teadvat nõusolekut ei olnud, sisuliselt oli tegu tahte vastase raviga.
Selline.
Ja see argument, eks ole, missugusel argumentatsioonil me kohtusse lähme, on ju ka väga oluline. Ja mõned... Isegi advokaadid nagu ei ole selle peale võibolla mõelnud, et seda argumenti saab ka kasutada. Aga kindlasti mina nagu soovitan, et see saaks ka meie kohtutes vaieldud. Täna seda meie kohtutes peaaegu, et ei vaieldagi.
Sain oma valdusse siin mõned päevad tagasi, möödunud nädalal vast oli, kus lugesin ühte Tartu Ülikooli magistritööd, kus oli juttu võimalikest ravivigadest ja no, see oli aastal 2010 oli see vormistatud.
See teeleorgse magistritöö.
Just. Ja seal oli, no minule, mul ei jäid jäin pidama selle koha peal, kus siis olid välja toodud numbrid keskmiselt, mida arvestati siis, no tol hetkel nagu ma aru sain, ei olnud statistikast võimalik need välja võtta ja need statistiliselt siis tuletati teiste riikide praktika põhjal ja nende kogemusel. Ehk siis arvestuslikult
ja, see oli Eesti, Inglismaa Eesti rahva, ja Hispaania ja mis riigid need veel seal olid?
Inglismaa, Hispaania oli, seal oli
Taani ei olnud.
Seal oli keegi neli või viis riiki oli
viis
selles.
Viis riiki oli, ma mäletan, aga kokku. Ma ei tea, aga, kes need olid.
Aga
et need ei olnud sellised noh, ala mingid ei, arenematud riigid,
tegu
ei
olnud tõesti Aafrika kuskilt võsa inimeste haigla tulemustega, aga noh, tõsiselt arenguriikidest võetud andmetega ja nende neid raviasutusi külastanud patsientide arvu järgi siis per siis ütleme kogu elanikkondeks ole siis meie külastajate ravi, noh, ütleme, kes on külastanud raviasutusi, nende number on teada ja siis pandi need külastajate arv siis nendesse andmetesse siis tuli välja, et kuskil 12 000 sellist juhtu on Eestis, kus siis toimub raviviga ja siis on kuni 1500 nendest juhtudest on siis see, mis te võivad lõppeda ka lausa surmaga. Et no need numbrid tundusid täiesti kosmilised, et kas see võib olla reaalne, et
ja,
no, me kui on 12 000 ravi, me ja. Peaks olema iga päev mitu kohtu keisse, et üldse aastas need läbi arutada sellisel juhul.
No just, aga kui tõenduskohustus on patsiendil, no kus need kohtujuhtumid tulla saavad. Et see on ka, et ühelt poolt nagu oleks õigused ja teiselt poolt nagu ei ole ka, eks ole. Aga noh, ravi, tänane saate teema ei ole küll ravi vead, aga noh, paari
sõna. No see paratamatult läheb üks ole sinna, noh, jah.
Kuigi ta on üsna erinev teema, on teada, nõusolek on ikkagi selline teadlik patsient ja see, kes võtab ise vastutust ja on teadlik, mis temaga tehakse ja toimub. Ja teine on siis juba tõesti, kui on kõik juba halvasti läinud ja kui noh, no, need ohud on realiseerunud.
See on muidugi ainult minu selline subjektine oletus, sest mul ei ole mingisugust tõenduspõhist dokumenti, et nüüd kohtusse minna seda näiteks kaitsma, aga ilmselt vist võib oletada, et need numbrid, mis selles magistritöös on välja toodud, on enamalt teolt vist sellised, kus ei ole patsienti siis teavitatud. Aga noh, see on selline...
No ma ütlen, ja. Need on kaks erinevat teemat. Et üks on see, et me võime ka patsienti teavitada, aga ikkagi juhtub, eks ole, see raviviga. Ja noh, raviviga on ju midagi niisugust, mis ei ja, oleks küll, pidanud üldse nii minema. Et on loomulik risk ja on raviviga. Et loomulik risk ongi see, et noh, tõesti selle asjaga kaasneb näiteks suurem verejooks või verekaotus, eks ole. See on risk, ütleme operatsiooni puhul. Ja noh, see on see, et see on teada, et see risk võib tulla, aga kui ikkagi näiteks lõigatakse valele asjale auk sisse või seal näiteks inimene läheb lihtsalt emakamüoomi eemaldama, aga kui see johad lõigatakse läbi.
Ja seda juhtumit mäletan, et ta peaaegu tegelikult üks naisterahvas suri peaaegu selle tõttu.
Ja, et need on jah sellised hästi keerulised ja rasked juhtumid ja noh, seda enam, eks ole, et ta on riskantne. Ja noh, keda huvitab see ravivigate teema võib vaadata, saadet suud puhtaks seal, see oli nüüd mõni aeg tagasi, mingi paar kuud tagasi või? Igal juhul noh, suhteliselt iljut ei ole ravivigade kohta ja seal räägiti ka pikemalt sellest teeleorgse tööst ja et keda huvitab vaadaku. Ja seal oli kutsutud ka Tartu ülikooli esindaja. Tartu ülikooli kliinikum tegelikult mingisugune aasta, mingi paar aastat paneb kirja ravivigu. Ja nimetades neid menetlustüsistusteks.
See on ikkagi väga ilus sõna, kus väga sa saad ära katta väga koleda sõna millegi taha.
Jah, ja. See on menetlustüsistus. Ja nende statistika kinnitab seda sama, mida teeleorgse tookord välja tõi need numbrid. Tolla ajal 2010 oli see täielik sokk meie arstidele.
Ma kujutan ette, et need numbrid, kui ma lugesin, ma ei olnud kiinni, ma arvan, et see on mingisugune viga, et kas see tõi üldse on ära kaistud.
Aga, no, täna on see nüüd teada, et see tõepoolest nii on, et kui haiglaravi juhtudest kuskil 10% juhtub neid menetlustüsistusi. Ja nüüd see teeleorgse töö ja kõik need viie riigi tööd jõudsid nagu sellele järeldusele, et sellest 10%-st 5% on välditavad ja 5 ei ole. Nii et igasugune ravi ja noh, sellised operatsioonid tuleb alati arvestada, et 10% juhtub. Igast 10-st ühel läheb midagi halvasti.
No seda enam peaks tegelikult patsienti teavitama selles osas, et nii öelda siis enda taust puhtaks no, pesta.
Ja kui me nüüd tuleme tagasi selle Hollandi uuringu juurde, teades nii. Seda, et arstid pakuvad alati seda kõige sisse tungivamat meetodit, siis on see teadav nõusolek eriti oluline. Ehk et noh, mina väidan seda, et teadav nõusolek aitab tegelikult kokku hoida tervishoiu raha. Sellepärast, et teadlik patsient valib alati selle leebema meetodi, ta proovib kõigepealt ära teised muud meetodid, ta ei vali seda kõige sisse tungivamat meetodit. Aga see kõige sisse tungivam on ju ka kõige kallim, samal ajal ka kõige ohtliku. Eks ole?
Ja, see ongi see osa, kus siis... kus tekivad, no ilmselt on, et kui me võtame selle sama uuringuks selle aluseks, nii nagu siin oli, et võetakse see kõige riskantsem meetod ja selle riskantse meetodi, no ilmselgelt risk teha viga või tekitada mingisugune selline olukord, mida oleks võibolla saanud vältida, kui oleks võtnud näiteks lihtsama, et need vead tekivad, need ravivead tekivad, kui ütleme läbi selliste võibolla ilma asjata riskide võtmise.
Et, no, just, jah. Et neid leebemaid meetodeid pole isegi mitte proovitud.
Jah, ja. Et noh, siis ju seda enam, et noh, arstid saaks ju ka ennast nii-öelda kaitsta, kui mina ennast nagu võtta siin arstipositsioonilt. Ma muidugi ei saa niimoodi panna.
Võibolla no, ma ei saa nii jälle kardavad seda, et läheb midagi halvasti.
Eks ole, jah, neil on ka täistpidi pressing, et nad no, ju, kui nad jätavad kasutamata selle kõige nii-öelda efektiivsema jutumärkides võibolla võimaluse või selle kõige invasiivsema, ehk siis võib patsient võibolla ära sulata, aga miks sa siis ei sekkunud, miks sa siis no, ei teinud, sul oli ju see võimalus. Et noh,
see on alati on selline kahe otsaga, aga me jõuame jälle tagasi selle teada nõusoleku juurde, patsient otsustab ise nende riskide üle, arst ei saa seda otsustada. Arst peab patsiendile ära rääkima, millised riskid on, millised ohud on.
Aga kui me näiteks, ütleme, siin oleme rääkinud nendest operatsioonidest ja asjadest ja no ilmselt see on ka üks asi, aga võibolla sellise igapäevasem risk ja teadlikus on ka näiteks perearsti juures käies ja kui sa saad mingisuguse karbikese ravimeid, et seal ju tuleks ju siis ju samamoodi ju, kas siis arst peaks rääkima sellest pakendi infolehest,
Oja.
Kohe seal, näiteks võibolla seda peki, kas ja, või tähendab, kuidas?
No, ütleme, et esmatasande meditsiinis on selles mõttes parem, et patsient läheb, ostab oma ravimi apteegist välja, sealt ta saab ise võtta karbist selle infolehe ja seda kõike lugeda. Ja ma tean väga paljusid patsiente, kes on selle läbi lugenud ja oma ravimid prügikasti visanud.
Ja mina olen vist üks nendest. Et,
aga see ongi see, et aga mina ei võta seda riski.
Niivõrd hulluks, et ma mõtlesin, et ma olen lihtsam loobud. Ja kus ühes enda kogemusest ma pean rääkima, kui lastega oli veel selline, noh, ingliskeeles öeldakse see well baby visits, ehk siis nii-öelda lapse heaolu või tervise visiidid siis arsti juurde ja kui oli mingisugune, kas mingi infektsiooni moodi või mingi ravimi asi oli, kas oli nohuga võibolla seotud ja kui ma siis uurisin, et mida see sisaldab ja mis on selle kõrvalmõjud, siis ma ütlesin, et kas meil teist alternatiivi selle ei ole, siis ta pakkus mulle teise alternatiivi sellele kohe. Aha. Et hästi kummaline situatsioon tekis, no ma jah, et eks
tähendab, omal ajal. Jah. Ma nüüd tulen selle, ütleme, esmatasandi juurde tagasi, et aga noh, kui me võtame, et praegu see niimoodi on, et lähete arsti juurde, arstil on maru vähe aega selle visiidi jaoks, teavituse jaoks mingisugust aega pole ette nähtud, nüüd te ostate ravimi juba välja, siis te tulete koju ja alles siis teete otsuse. Ehk et see kõik tegelikult praegu nüüd on toimunud, see toimub selline noh, ravimi firmade taskusse praegu. Et see teadmine peaks saabuma enne ravimi ostmist.
Et kas sa seda üldse välja ostad, kas sa selle peale üldse kulutad, kas üldse haigekassa kulutab raha, sest et tegelikult ja, haigekassa on ju meeletud soodustused.
Ja me oleme juba kõik raha kulutanud ja alles siis selgub, et patsient tegelikult ei ole selle ravimiga nõus. Et noh, mina soovitaksin küll arstidel anda ennem seda infolehte lugeda või siis vähemalt soovitada, et meil on ju ravimiregistris on kõik infolehed saadaval. ravimite osas. Et printike endale välja või siis annab ise selle kaasa, et patsient ise loeks, tutvuks, et ta saaks seda nagu tõesti otsustada.
Kas see ravim infoleht, mis on võimalik sealt infosüsteemist alla laadida, on sama, mis on selles pakendi infolehes selle ravimiga otse kaasas? Kas nad on üks ühele sarnased?
See on või... huvitav, et ei ole sageli. Et isegi see infoleht, mis on mõeldud tervishoiu töötajale ja patsiendile, juba need on erinevad.
Juba kolm erinevad siis tuleb siis võrta välja, kui me võtame pakendis,
arstile
ja patsiendile.
Kolmas on veel see, mida tootja ise on andnud. Tootja enda infolehed on tavaliselt kõige põhjalikumad. Ja noh, mis me oleme nagu avastanud seda on see, et kui näiteks tootja infoleht on seal inglis keeles hästi pikk ja põhjalik ja vaatame seda eestikeelset, siis eestikeelne nagu oleks täpne koopia, täpne selline, noh, kõik need
punktid, nagu
punktid
olemas,
on kõik samad, jutt on sama ja siis me vaatame kõrvalmõjude osas, pooled kõrvalmõjud on eestikeelsest
Aga miks,
puudu.
Miks see on, miks sellised tõlki erinevused? Tekivad siin.
Ja, tõesti ma ei tea.
Kas see on, sest noh, ma ise olen tegelikult seda, see oli nagu suunatud küsimus tegelikult, ma olen seda vaadanud teatud vaktsiinide puhul olen, ma just olen tähele pandud, et selline tendents on, ma ei oska öelda, mis see tablettide puhul, kas ilmselt on tablettide puhul ka vist midagi sellist, kus on jäetud kõrvale. Et noh, väga, väga hästi on see erinevus, on näha seda kardassili 9, see, mida meil kasutatakse praegu, mida ma olen tähele pand ja et noh, mida siin siis nagu patsiendile soovitada, et või noh, ütleme, potentsiaalsele siis...
Tuleb siin... tootja infolehte vaadata, tootja enda infolehte.
Et seda küsida siis ikkagi, eks ole?
Ja kus näiteks selle isegi, alles... isegi Ameerikas see FDA poolt välja antud infoleht on ja. Päris põhjalik, eks ole?
Kui neid printida, siis see on... Ja. Aga et, noh, et kuidas sa seda saad näha, kui see on alles tabletikarbis ja tabletikarp on apteegis ja apteegis saad sa selle siis, kus sa selle ravimajad välja ostnud, sa saad alles ju siis selle infolehe.
Sellepärast mina soovitan kõikidele patsientidele, kui teile on ravim välja kirjutatud, lähete ravimregister ja seal on humaan ravimite register ja sealt printite endale välja või siis loete internetist seda infolehte ja alles siis lähete apteeki. Te ei ole mõtet nii-öelda ravimifirmasid nuumata.
Ja siis pärast avastad, et te olete raha kulutanud ja süsteem on raha kulutanud selle peale. See on ütleme selline raiskamine.
Tähendab, ja üks asi, mida tahaks veel täpsustada, on see, et väga sageli öeldakse, need kõrvalmõjud, mis seal infolehel on, ärge neid lugege, ärge neid vaadake. Noh, et umbes nii, et arstid tahavad nagu, et nad mitte ei irmutaks ära patsienti, et siis nii-öelda nagu tehakse seda leebemaks kudagi. Ja kuidagi, et ärge vaadake. Aga kõik need kõrvalmõjud on ju sattunud sinna infolehele reaalsete inimeste kogemuste kaudu. See on tulnud läbi uuringute, see on tulnud pärast nii-öelda turustamisjärgselt.
Selle kohta kõik... ma tean kohe, mis öeldakse. Selle kohta öeldakse, et kuna turustamisjärgne olukord, ma olen sellega kokku puhtunud. Selles mõttes, et
ja siis tuleb küsida, kui pikk oli uuring ise. Ja. Paljud ravimid tulevad ju turule ainult mingi 4-päevase uuringuga.
Ja see on kusjuures täiesti eraldi saatne teema meil ja. Veel, aga just nimelt, et need, noh, kuidas öelda siis, kui ma siin vaktsiinid välja toon, siis öeldakse, et see ei ole üldsegi oluline, sest et see, need ei olnud kontrollgruppid, et need võivad inimesed võivad seal kirjutada mida iganes. Ja
tähendab, vaktsiinide puhul on veel see teadva nõusoleku teema on nagu eriti huvitav, sellepärast, et kui me räägime teadvast nõusolekust meditsiinis nagu sellises tavamõistes, siis inimene juba on haige. Kui mul on mingisugune viga, mul tõesti veri jookseb, eks ole, ma võtan selle riski täiesti teadlikult. Vaksineerimise puhul on tegu ju täiesti tervete inimestega.
Aga kuidas see siis?
Ja sellisel juhul tuleb tegelikult, mida tuleb hinnata, on see tulevikus saabuv oht. Ja vaadata seda kõrvalmõju, eks ole, see tulevikus saabuv oht, ütleme näiteks seal, noh, mis haigust me võtame.
Näiteks läkaköha on võika nüüd hea.
Läkaköha, et kui suur võimalus on seda siis kunagi saada, mis on need läkaköha tüsistused ja tuleb neid sõna otseses mõttes kõrvutada selle ravimi või vaktsiini tulevaste tüsistustega ja esinemissagedusega. Noh, näiteks kui Noh, ma toon täiesti suvalised näited, eks ole, aga et kui seal ühte haigust on võimalik saada näiteks, noh, aastas võib-olla haigestub näiteks 10 last, on ju, ütleme läga kohasse. Noh, me täpselt statistikat ei tea muidugi, aga ütleme, et 10 last, see tähendab siis, et kui meil aastas vaktsineeritakse, noh, ma ei tea, 50 000 last või palju meil vaktsineeritakse, siis siis noh, see ongi umbes siis 20 tuhandele. Ja kui me vaatame nüüd neid vaktsiini nagu neid kõrvalmõjusid, siis seal on 100, 1000, 10 000.
No minu mulje on jäänud,
et nagu et neid tuleb kõrvutada, neid tuleb vaadata, et selles mõttes ei ole, et vaktsiinid on täiesti ohutud. Kõikidel tervishoiu sekkumistel on kõrvalmõjud, kõigel on riskid. Lihtsalt küsimus on, et kas me oleme valmis võtma nüüd haiguse riski, et me kunagi põeme seda haigust, või siis me võtame selle riski, et me põeme tõesti neid kõrvalmõjusid. Aga muidugi, noh, nagu seal tekib see olukord, ka tuleb vaadata, et kõrvalmõjude kestmise aeg, eks ole, et kui on ikkagi väga palju kõrvalmõjusid, mis on eluaegsed või invaliidistavad ja näiteks see haigus, mille vastu me vaktsineerime, kestab võibolla noh, tavaelus ainult mingisugune 10 päeva, siis noh, juba see, eks ole, näitab, et see riskide vahekord ei ole nagu
See kaal ei ole nii anda, eks
no,
ole.
No just, ja? See kaal ikkagi kukub lärak ühele poole maha. Ja et inimesed selles mõttes nad peavad ise tegema need otsused. Et tervishoiusüsteem pakub meile erinevaid valikuid, pakub meile ravimeid, vaktsiine, aga inimene ise otsustab.
Ja inimene peaks ikkagi jah teadma, et tal on see selline võimalus olemas, et no, mis on ka minul olnud tegelikult enne, kui ma sain natukene võibolla Noh, minu lugu on ka selline, et toimus selline ärkamine, aga et ei olnud varem sellist tunnetki, et ma, kuidas seda öelda, arst on olnud alati jumal või ütleme nüüd maapealne jumal, kes teab, kes alati ütleb midagi, et mul ei teki isegi siin sellist olukorda, et kui ta pakub mulle lahendust, et ma peaksin nüüd mõtlema, et seal on veel 2 või 3 erinevat võimalust selles mõttes, et ta ilmselgelt ta ju teab, et ta pakub mulle kõige parema lahenduse ja ma usaldan seda. Ja ilmselt see ongi see usaldus, mis on ka inimestes on sees, et noh, loomulikult see usalduse teema siin võibolla siin vaktsiin ja poolt ja vastu, et noh, see on tekinud seal selline lõhe, kuna on niuksed juhtumeid, kus ei jah, jääb noh, liiga palju küsimusi õhku, millel ei ole vastuseid. Aga ikkagi, kui võtta nagu arsti, kui sellist isikut, keda noh, tal on ühiskonnas on loodud selline usaldus taust, et inimesed jah, ei teki seda olukorda, et ta nüüd peaks hakkama, eks ole, nõudma.
Seda nimetatakse autoritaarseks süsteemiks, eks ole, ja me oleme ju tulnud nagu täiesti autoritaarsest paternalistlikust tervishoiusüsteemist, kus noh, nagu see arst ongi nagu isa, kes siis kõike otsustab ja see käib sellises autoritaarses korras ja noh, Vene ajast me tuleme, kus patsient ise ei tohtinud oma haiguslugu ju üldse avadagi, sai kohe sõimata. Aga me oleme ikkagi uues ajas, patsient ja arst ikkagi peaksid olema võrdsed partnerid selles raviprotsessis ja keha on ju inimese oma. Ja noh, ma ei tea, kui tark nüüd see inimene on, kes oma keha nagu täiesti 100% annab täiesti võõra inimese nagu
hoolde.
Et ikkagi tuleb ära. Ise otsustada, tuleb ise lugeda. Mina ikka soovitan
Aga nii mugav on ju andal, et arst ütleb ja arst ju teab.
See on viga. Noh, patsiendid tahavad jah olla mugavad, minna arsti juurde, anna mulle nüüd see tablett või lõika minust see haigus välja.
Tegelikult ei ole üldse arvad juhud, anna mulle see antibiootikum nüüd välja. Olen seda kuulnud, ilmselt see ei ole ka ju võrras.
Arstid tunnevad nagu selles mõttes survet ka patsientide poolt neid.
Aga kes siis nagu arst siin on? Et arst peaks ütlema, et kas sina saad siia nüüd selle antibiootikumi või sa ei saa?
Aga arst peab andma selle infolehe kätte ja mine nüüd koju loe see läbi, kas sa oled sellega nõus. Et inimene nagu reaalselt tajuks neid ohtusid, sellepärast, et noh, pärast, kui need ohud on realiseerunud, pärast nii-öelda arstiga kakelda on nagu hilja.
Jah.
Et ikkagi 100% tuleb ise võtta see vastutus ja ise teada täpselt, mis minu kehaga toimub. Ja kui on näiteks tegu mingite krooniliste haigustega, siis jumala eest võtke need meditsiiniõpikud kätte ja tehke ennast oma haiguseksperdiks. Lugege, vaadake, saage aru, mis teie kehas toimub, missugune on füsioloogia. Ja mõnikord mõni asi, mida arstid pakuvad, tundub kohe nagu ebaloogiline. Et siis teil on endal ka hea ja kerge öelda, et ei, sellega ma ei ole nõus.
No, kui te ise saate aru. Selline valiku tegemine, kui sul on valida 3
kolme nii-öelda siis ravimeetodi või võimaluse vahel. Ehk noh, see, noh, et ainult teada neid võimalik, noh, ütleme, et teha otsus kõige optimaalsema ja kõige vähem riskantsema valiku kasuks, minu arust eeldaks ikkagi ka sellist baasteadmisi mingit moodi keha toimimusest. Et ehk siin me läheks võibolla, siin me läheme muidugi jutuga juba sinna tagasi, et kus kohas inimene peaks sellised teadmise omandama, kas põhimõtteliselt põhikoolis peaks midagi sellist võibolla õpetama, aga noh, lähme siin nii-öelda rohujuure tasandine, et seda peaks maast ja madalast rääkima, et eks ole, et kui on keha sellises olukorras, siis tuleb näiteks vett juua või keha on sellises olukorras, siis tuleks rahu anda ja nii edasi, et seedimisprotsess on nii ja nii edasi. Et jah, eks see on võibolla selline natukene keeruline protseduur, et või noh, ütleme see teema, et nüüd leida see kõige optimaalsem ja õigem lahendus, et arstidest ma saan aru, patsiendist ma saan aru, arst saab teha asja kiiresti ja võimalikult ruttu ära, sest temal on järjekord taga ja et pärast, kui keegi, ütleme, juhtub midagi, et siis ei, et noh, et ma tegin endas selle kõige optimaalsema arsti arust ja aga kuskilt jah, peab ju seda teadlikkust ikkagi suurendama ja eks ta läbi inimeste vist ikkagi peaks
no,
tulema.
Eks iga inimene ise teab, kui palju ta asja uurib ja kui palju ta ennast nagu kurssi viib. Aga noh, minu soovitus on küll, et võtke ja lugege, see on teie keha, see on teie tervis, teie peate sellega veel pikki aastaid elama. Ja kui tehakse nagu selles mõttes kogemata vale valik, te pole ise asjas nii-öelda kaasas olnud, olete lasknud kõike teistel inimestel otsustada ja siis ühel hetkel lähevad asjad halvasti, siis on hilja. Et tuleb ennem uurida ja vaadata ja sageli on neid alternatiive ka olemas ja ma tean palju inimesi, kes on nii-öelda välja pakutud sellisest, ütleme, sissetungivast ravist keeldunud ja hakkanud ise asja uurima ja saanudki terveks. No, mina ise olen ka nende
hulgas. Neid lugusid olen ka kuulanud ja olen ka täiesti ise täpselt sellise asja läbi kogenud minule. Siin ei ole mingi saadus, ma olen ka seda rääkinud.
Kõik on võimalik. Et ei ole ainult see arsti pakutud lahendus alati 100% ainuke lahendus. Neid lahendusi on alati veel, võtke ja otsige. Ja tähendab, üks komponent on teadus nõusolekus veel. See on vabatahtlikus. Mis asja on vabatahtlik nõusolek?
Kuulan teid.
Just. Et vabatahtliku nõusoleku puhul see otsuse protsess või see otsus, mis on nii-öelda patsient lõpuks langetanud, sellel peab puuduma igasugune surve.
Seda me näeme
Sateru, ju kodus. Igasugune ähvardus, surve,
hirmutamine,
et mis te tahate ära surra või? See on juba väga-väga vale. See on käinud läbi Euroopa inimõiguste kohtu lahendite ja see vabatahtlik otsus on nii palju läbi vajatud.
Me näeme need reklaamikampaaniad ju iga jumala päev. Kas või võtame selle grippi vaktsineerimise teema näiteks?
No see põhineb hirmutamise.
Ja, just nimelt, et see läheb ju vastuolu siis selle...
Selline hirmutamisel põhinev nii öelda informeerimine, see rikub seda vabatahtlikkuse nõuet ja ta ei ole tegelikult, ta ei vasta sellele põhimõttele, mida see teadev nõusolek peaks olema.
Kuidas sellist reklaamkampaaniat vastu siis saaks? No, me näeme ju seda...
No, vaadake, reklaamkampaaniat me ei saa praegu siin nagu arutada, sellepärast,
seda küll, aga,
no, nad võivad ju öelda, et ala need...
No, see käib iga päev ometi.
No, jah, aga kas te seda usute? No, umbes reklaam, eks ole, et kui sa jood võt just seda õlut mees, eks ole, siis sa naistele meeldid. No, mingid niisugused reklaamid, eks ole, kus on toodud täiesti absurdseid.
See on jura, aga kui me räägime ikkagi ravimitest, millega siis nii-öelda survestatakse inimest.
Eestis on ravireklaam üldse keelatud.
No, jah, kui me siin vaatame mõnda YouTubist, mis siin on reklaam, kus siin naeru vääristatakse ja soovitatakse ikkagi nii-öelda no, arsti juurde
minna. See on YouTube, aga muidu on keelatud, ravimireklaam on keelatud. Et ikkagi noh, ma tahaks jääda nagu selle teema juurde, et mis toimub seal arstikabinetis ja mida patsient ise peaks siis nagu teadma. Ja igasugune surve on... noh, nii-öelda ei vasta sellele nõudmisele ja kui näiteks kohtus suudetakse ära tõestada, et arst küll mind teavitas, jaa, ma sain küll palju infot, aga ta surus mind, ta niimoodi autoriteetselt mind mõjutas, eks ole. Kui üles näiteks välismaale arutatakse isegi selle üle, et kui inimesel on seljas valge kittel, et juba see mõjutab seda otsust.
Ja
et
kui, ta on ju arst ju. Eks ole?
Ei, kui tal on valge kittel seljas, et no, juba räägitakse sellest, et teavitamise hetkeks kutsutakse inimene sellisesse ruumi, kus nad on nagu võrdsel positsioonil. Isegi see, et patsient näiteks istub laua teisel pool lauda, eks ole? Et ta on nagu sellise vastuvõtja rollis, ta on ebavõrdses olukorras. Eks ole? Et kõik see seondub selle vabatahtlikusega, et tõepoolest, et kui näiteks isegi näiteks mingisugused toolid, kui üks tool asetseb kõrgemal kui teine, siis psühholoogiliselt on see tegelikult nagu mõjutamine. Valge kittel on nagu mõjutamine. Ja kui me sinna juurde veel näiteks lisame mingisuguse hirmutamise või sellise autoritaarse sellise pealehüppamise, et võtate ja kõik, siis see ei ole vabatahtlik nõusolek. Ja sellisel juhul, kui patsient suudab selle kohtus ära tõestada, siis on arst kohustatud kahjutasumaks.
Kahjutasumaks ma siis isegi kui
midagi läheb halvasti.
Kui halvasti läheb.
Jaa,
seda juhul, kui läheb halvasti.
Patsient suudab ära tõestada sellisel juhul, et see ei olnud vabatahtlik no, see nõusolek.
See eeldaks vist igakord diktofoniga kuskil arsti visiidil käimist, kuidas seda vist on väga raske tõestada.
Ei, aga miks mitte? Miks ma ei võiks panna seda telefoni lindistama selle teavitamise ajaks? Et ma, umbes nii, kas tohib ma panen selle lindistama, siis ma saan kodus seda veel kuulata, et võibolla praegu on nervis.
Ja see võibolla ka, ütleme, siis disiplineerib käituma õigesti, ja, ütleme, mitte ja. Hakata
siin... Patsientidel on täiesti võimalik seda teha ja näiteks see sama võlaõigus seadus ütleb ka seda, et patsientil on õigus nõuda seda teavet kirjalikus vormis. Nii et kui on see teavitamine ära toimunud, siis patsient võib öelda, et olge nüüd kena, pange see mulle nüüd kirja ka ja antke mulle koju kaasa. Mm-hmm. Et selles mõttes on see lindistamine isegi parem variant, see ei tekita arstile pärast mingeid lisakohustusi. Aga vabatahtlikus on väga-väga oluline põhimõte, et noh, näiteks selline pealehüppamine või mingisugune mõjutamine, hirmutamine, noh, siis me ei saa rääkida, et tegemist on vabatahtlikku.
Ma olen kuulnud selliseid asju, ütleme ka niimoodi, siiski internetifoorumist, kus on lapsevanemad on rääkinud, noh, nende, kui on need laste vaktsineerimise teemad on üleval ja kui on lapsevanemal küsimus, et noh, mida siis teha, et noh, kas siis vaktsineerida või mitte vaktsineerida ja on, noh, olen lihtsalt sattunud jällegi otsa, kus kirjeldatakse olukorda, kus on, pandakse sisuliselt fakti ette ja hakatakse ütlema, et võt, need hirmsad haigused ja laps võib ära surra ja et noh, kuidas sellistel juhtudel?
Sellisel
nagu,
juhul see informatsioon, mida
kuidas
pakutakse...
Siis mis infot peaks seal siis näiteks lapsevanem saama sellise? Kuidas,
tähendab, no? See informatsioon sellisel juhul ei ole ka päris täpne võibolla.
Võimalik, aga ütleme, et kuidas siis lapsevanem peaks küsima seda? Kas siis ka pakend infolehte?
Õigusi, ta peab teadma, et tal on õigus saada infot, tal on õigus saada infolehte ja tal on õigus ka küsida statistikat, et kui palju seda haigust meil täna esineb Eestis, mis moodi need juhtumid on lõppenud. Ja nii edasi, et ta peab saama ise teha selle kalkuleeritud valiku.
Teadliku otsuse.
Teadliku otsuse, kalkuleeritud valiku, informeeritud nõusoleku, kuidas iganes seda nimetada ja see otsus peab olema vabatahtlik. Ma ütlen, et välismaal juba arutletakse selle üle, et arst peab valge kitli seljast ära võtma selleks hetkeks, kui siis selleks teavitamiseks läheb. Et jumala pärast patsient ei tunneks seda survet, mida tekitab valge kitli.
Ehk siis seal on tekkinud vist mingisugused kohtulahendused
ja
ilmselt see siis survestab,
eks ole? Seal ju vaieldakse absoluutselt igat sõna. Teadusnõusolekust on kirjutatud raamatuid, neid põhimõtteid, neid olukordi, neid dilemmasid, mis tekivad, eks ole. Ma ei ütle, et see on praktikas alati nii 100% lihtne, et seda teadvat nõusolekut võtta ja milline see patsientika on otsusevõimine, see ei ole üldse lihtne teema. Et selles mõttes soovitan ka arstidel kindlasti juurde lugeda selle kohta. Kirjandust selle kohta on palju, eriti ingliskeelset kirjandust. Et mida tähendab see vabatahtlik, millised on erandid, mis moodi seda otsuse võimet määrata.
Kas meil, ütleme, ülikoolis, kui arst valmistub, või ütleme, no, ma eeldan, et arstidel on ka mingisugused täiend koolitused. No näiteks on elektrikutel, kes peavad, eks ole, liine korras hoidma. Neil
no
on
meditsiini õigust mingil määral nad ikkagi saavad, aga no, peavad, muidugi mitte nii põhjalikult. Teadev nõusoleku teema on hästi-hästi keeruline, hästi põhjalik, seal on palju komponente, palju selliseid eriolukordi. Me ei ole rääkinud näiteks terapeutilisest privileegist ja no, seal on veel teemasid, mida sellega saab rääkida, aga no, see ei ole praegu oluline. Mm-hmm. Et neid teemasid on palju ja teemasid on, noh, ühesõnaga, mida tahan öelda, inimesed, tehke endale asjad selgeks,
keha vastutus endale,
on teie oma, ja? Teie vastutate oma ja oma laste keha eest ja tuleb ise teada, millele te alla kirjutate.
Sest noh, pärast olete te ükskõik, mis see on see raviviga või noh, kui see tuleb mitte informeeritud, ütleme, otsusest, noh, ütleme, mingisugusest ravimist, mille kõrval mõjusid ei olnud endale selgeks teinud või arsti olnud teinud, siis lõppkokkuvõttes olete teie see, kes sellega siis elu lõpuni või jumal teab, kui pikalt peate nii-öelda toime tulema, et sellest no just, siis asja jah. Saab, et eks ta tegelikult on natuke raske teema, sest et see usaldus arstide suhtes on ikkagi niivõrd tõsine ja suur, et siin kui sa vahestki, kui ma siin oma tuttavatega räägin, siis noh, millest üldse jutt on, et noh, et kui arsti teema on, et...
No jah, aga vaadake, kui midagi juhtub, siis teie elate sellega ju koos.
Ja, täpselt, see ongi see teadmine, mis tegelikult inimestel ei...
Ja arst paneb oma ukse kinni ja läheb aga koju, eks ole, ja kuu aja pärast ta üldse ei mäleta, et tal selline patsientki on olnud, aga teie elate sellega elu lõpuni.
Ja köhid edasi näiteks seal, eks ole, aga jah, just, et see teadmine tuleks, et kui juhtub midagi sellist, siis paratamatult oled sina ise see, kes sellega peab toime tulema, üks kõik kui kaua siis sellega toime tulema peab mõnikord elu lõpuni ja nii edasi. Aga me ei tea, meil on juba üle tunni aja siin saadet olnud, et kas me hakkame kuidagi otsi kokku tõmbama või soovid
üks millest mõte on mul veel, mida ma tahaks öelda, on see ütleme, andmekaitse teema. Siin küll täpsemalt sisse ei lähe, aga andmekaitse seaduses on selline tore paragraaf nagu 19. Mis ütleb, et patsiendil on õigus saada koopiaid kõikidest tema kohta vormistatud dokumentidest. Et seda paljud patsiendid ei tea, mõnikord ka ütleme, tervishoiuteenuse osutaja ei tea või siis nisa mängitakse lolli, et nii-öelda patsiendile mitte anda neid dokumente.
Aga miks mitte anda või milles selline olukord
on? Siin ongi see, et sealt dokumentidest võivad tulla nagu välja need asjad, mis alles hiljem patsiendi jaoks selguvad, nii-öelda šokina. Et ja noh, ütleme ka siis, kui patsient ei ole näiteks raviteenuse kvaliteediga rahul või on seal midagi juhtunud, et aga noh, vaatamata sellele kõikidest dokumentidest ükskõik, mis põhjusel on õigus inimesel saada koopiaid, seda tagab andmekaitse seaduse paragraaf 19 ja kõigil inimestel on õigus näiteks haiglast oma dokumentid välja nõuda ja ka perearsti käest. Et see, mis on digiloos, ei ole see, seal on ainult väga väike osa seal nendest dokumentidest, mida tegelikult vormistatakse.
Ehk siis me räägime füüsiliselt paber
dokumentidest. No võivad olla ka digitaalsel kujul, aga et inimesel on õigus neid saada. Ja näiteks ka haiglates ju vormistatakse seal väga-väga palju, seal on arstide sissekanded, õdete sissekanded, ravimite lehed, siis on operatsioonipäevikud, seal on väga palju dokumente tegelikult, mida vormistatakse haiglas. Aga patsient saab kaasa ainult epikriisi, mis on selline lühikene ühe-kahe leheküljeline paber, et kindlasti teadke, et see ei ole ainukene dokument, mis on teie kohta vormistatud, haiglas on dokumente veel. Ja kui midagi läheb valesti või halvasti, siis alati soovitan need välja nõuda, välja küsida ja kui nii-öelda ei anta, kui vastu...
Kas selline võimalus üldse on, et ei anta? Jah,
eriti kui on midagi läinud halvasti. Siis patsientidele kahjuks seda ei anta ja veel fishitakse umbes, noh, tahetakse näha, kas kui palju patsient oma õigusi tunneb. Esimene vastus võib olla, et meil on nüüd andmekaitse seadus ja meil ei ole õigust teile anda. Tegelikult patsient küsib ju oma enda infot ja see andmekaitse inspektsioon just seda sätestabki, et patsientil on õigus saada oma infot. Ja ühesõnaga seda nagu tõlgendatakse hoopis äraspidiselt seda seadust ja patsient võibki uskuma jääda. Ja kui nüüd patsient oma õigus ei tunne, siis temal jäävadki need andmed saamata. Nii et,
siis võimalik raviviga jääb tähelepanuta ja kõik läheb panaviisi edasi.
Et seda tahan kindlasti nii-öelda selgitada ja seletada, et patsientidel on see õigus saada koopiaid kõikidest oma dokumentidest ja näiteks seal ütleme need dokumentid seal mõnikord on mingisugused temperatuuri mõõtmislehed mingisugused väga imelikus formaadis, et seda ongi keeruline võibolla koopiat teha ja see on väga lihtne lihtsalt paluda see haiguslugu enda kätte ja teha pildid, et siis on olemas kohe elektrooniline koopia.
Mm. On need mõõtmised, need panakse siis ilmselt mingisuguse paperdokumenti peal, ilmselt käiakse, et tehakse
ja osad dokumentid, ja. Ma olen näinud, on noh, mingid sellised pikad.
Et päris nagu niisugust tahvel arvutis ei ole selliseid valmis
et siiski formaate. Paljud siis vormistatakse ikkagi veel paperile meie haiglates. Mm. Et just, et inimesel on see õigus ja kui keegi ütleb, et teil ei ole seda õigus, siis tead, keda valetab.
Selge. Aga vist siis paneme tänaseks vist saate lukku ja ilmselt me kohtume kas nüüd järgmisel nädalal, aga mingil ajal kindlasti veel, et need teemad ei ole veel päris lõppend, ma arvan. Aga igatahes saade läheb edasi ka natukene tõsisematel teemadel ja ilmselt tuleb saatesse veel külalisi. Keda ma püüan siia kutsuda ja rääkida võibolla siis sellistel teemadel, mida võibolla on natukene raske rääkida selles mõttes, et ühiskonnas on teatud blokid selle peal, et sellest on just kui väga ebakosher rääkida või noh, teemadeks on just nimelt see vaktsiiniteema, mis on paraku minu enda kogemusest on selline natukene küsimusi tekitav ja ilmselt tulevaste saatekülalistega saab rääkida nendel teemadel natukene põhjalikumalt ja anda sellist võibolla mitmekülksemat informatsiooni, et kuidas ja mis moodi mingid asju võibolla ära tunda ja mis oleksid siis võibolla mingisugusel situatsioonil mingid moodi lahendused. Aga tänaseks on kõik ja tänan Pille sind, et te tulid saatesse.
Ja väga tore, et kutsusite ja siin sa räägid tabudest. Kui asi puudutab minu või minu lapse tervist, siis ei ole tabusid. Kõigest võib rääkida, kõik küsimused on alati õiged küsimused, mida te oma arstilegi esitate ja see ei tee teist sugugi vastutustundetud lapsevanemad, kui te esitate mõne küsimuse, vastupidi te realiseerite oma õigusi ja teil on õigus küsida, teil on õigus saada informatsiooni ja selles mõttes soovitan ja julgustan kõiki oma õigusi nõudma.
Et üks küsimus oleks veel siis sedasi, et millega siis täpsemalt tegeleb patsientide ühing või kuidas see...
Patsientide esindusühing.
Patsientide esindusühing, et mis on teie
meil
eesmärk?
Oli kunagi oli väga palju teenuseid patsientidele ja meil olid neljas linnas olid omad kontorid ja juristid töötasid ja huvikaitsjad töötasid. Vahepeal isegi osutasime psühholoogilist abi. Aga täna on meil jäänud... Ainult nõustamistelefon, aga noh, seegi on väga tore, et ta on, see on esmaspäeviti ja kolmapäeviti, kella 10:st kella 4:ni saab meile helistada telefonil 6566429. Ja seal siis arutame need juhtumid läbi, räägime seadusandlusest, vaatame, mida saab teha, et kui teil on oma juhtumite osas küsimusi, probleeme, helistage.
Ehk siis enne saavad helistada inimesed, kellel on toimunud mingisugune nii-öelda, kas siis raviviga või mingisugune kahjustus või
see võib olla ka lihtsalt küsimus. Noh, põhimõtteliselt on see nagu patsientidele toeks nendes juhtumites, kus küsimustele noh, näiteks arstid ei vasta või ütleme tervishoiuteenuse osutajate pool noh, nii-öelda ei toeta patsienti, et seal on tekkinud mingisugused võibolla konfliktid või tõesti küsimustele ei vastata või ei anta dokumente. Ühesõnaga, et kui patsientil on tunne, et tema õigusi mingil moel rikutakse, et mitte ainult raviviga, et nagu laiemalt, et kui ta tunneb, et tema õigusi on rikutud, siis see on õige koht, kuhu helistada, arutame asjad läbi, anname kätte suunised, räägime seadusandlusest, et nii-öelda inimene saaks ise oma juhtumiga edasi tegeleda ja nii-öelda aitame ta otsa peale.
Kas see on tasuta või on see tasuta?
See on tasuta.
Selles korras kõik. Järgmine endale jälle. Nägemist.
Kord ühe väikse sussi seest üks nina välja pistis. Väikses sõrmest väiksem veel ja tume hallis vestis. See väike mees seal sussi sees, tal mõtlik nägu peas. Suured prillid silme ees, ta üles luges read. Oh, väike kallis päkapik, too mulle palun head. Ja alla kirjutanud mik, need pikad, pikad read. See väike usin päkapik käib ühest sussist teise, käes on tal nime kiripik ja varuks palju nippe. See väike usin päkapik käib ühest sussist teise, käes on tal nime kiripik ja varuks palju nippe tal on. Saabuma on väsindusin päkapik, ta peab nüüd peitu pugema, sest varsti ärkab mik. Oh, väike armas päkapik, sa oled nõnda hea, nii rõõmus oli väike mik, kui kommi nägi akna peal. See väike usin päkapik käib ühest sussist teise, käes on tal nime kiripik ja varuks palju nippe. See väike usin päkapik käib ühest sussist teise, käes on tal nime kiripik ja varuks palju nippe tal on.
Saade on salvestatud 2018. aastal.